imbawula leyi kukhanya umoya bayophefumula wasukusela ilizwa lesingizi ukuthi i-carbon monoxide. So obusuku bonke bewothi imbawula leyi ekuseni omkhulu wabo wabafundi kade bafundisa izifundo zeguide wavuka wazama ukubavusa ememeza wathola kungela muntu ophendulayo kumbe kutshengisa ukuthi kulabantu ngathi basalele. Wathi evula wabona hhayi ukukhangeleka kwawo kukhanya ukuthi akula umuntu owenza i-movement yokuphefumula. Wathi efika eduzane lawo wathi naye ebona wathi hhayi kanye ngathi bayesebefile kokugijima esiyobiza umkhiwa umnikazi wamabhiza wona lo nguye wawuya sebona ukuthi abantu laba kade sebefile. Babiza udokotela oseduzane edites lamadokotela amabili so amadokotela lawa wathi ngokuzwa umuziko lo bagijimela khonaphana babuya lamapholisa abakwanisa ukubona ukuthi abantu laba kade sebefile.
Manje zona iziphathamandla zithini ngakhona lokhu? Kukhona yini abafuna ukuthi bakuqonqosele uZulu?
Iziphathamandla ziyakhuthaza uZulu wonke ukuthi bengalali bewothi imbawula iveni siyakwazi ukuthi kuyaqanda isikhathi sona lesi sekaJuni, but bayakhuthaza abantu ukuthi bengangeni le mbawula ezindlini belale bewothi imbawula obusuku. Bayakhuthaza njalo ukuthi nxa sebelala bekhuphe imbawula zangkhona lezi phandle kumbe behle belahle lamalahle angkhona kuyabangela ukulahlekelwa le mpilo singakhangela abafana laba yiwo abafana asesibatsha kakhulu ukuthi siyakhangelela okuningi kubantu bale minyaka enjengaleyo ukuthi iye kusasa yethu. Manje nxa sesilahlekelwa la bantu bale minyaka ephansi kangaka shuwa kusizi kakhulu kuyasikhathaza njengenkokheli zezigaba naphathi. Hhayi kuyazwakala inkuthazo yeziphathamandla ukuthi abantu bengalali le mbawula ezindlini.